εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.
Και νομίζω μετά το εγερτήριο και την πρωινή προσευχή είναι έτοιμο το ελληνικό εξατευτικό σώμα να ταξιδέψει έως την μεσημβρινή Ρωσία. Τότε δεν υπήρχε Ουκρανία. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στο 1919. Με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι χώρες της Αντάτ δυνάμωσαν την επέμβασή τους εναντίον της Σοβιετικής Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Βενιζέλου είχε συνδέσει την εκστρατεία με την επίτευξη εθνικών στόχων, προβάλλοντας το χαρακτηριστικό, είναι ένα μότο της εποχής. Ο δρόμος για τη Μικρά Ασία περνά από την Ουκρανία. Τόσο με τη συμμετοχή του ελληνικού στρατού στο πλευρό της Αντάτ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και με τη συμμετοχή του στην Ουκρανική εκστρατεία, ο Βενιζέλος επεδίωκε το δέσιμο της συμμαχίας με τις άλλες αστικές δυνάμεις εν ώψη της ελληνικής εκστρατείας στη Μικρά Ασία. Έτσι, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 1919, ο ελληνικός στρατός βρέθηκε να παίρνει μέρος στην Ουκρανική εκστρατεία για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης και αμέσως μετά ελληνικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη. Το ημερολόγιο έδειχνε τότε Μάιος 1919 και αυτό που σας διάβασα είναι μία παράγραφος από το βιβλίο του Κώστα Αυγητίδη «Η στρατιωτική επέμβαση των καπιταλιστικών χωρών ενάντια στη Σοβιετική Ρωσία και η Ελλάδα». Εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή» 1999. Μιας και μιλούμε όμως για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, θα ακούσουμε τον ίδιο να τραγουδά τον Διγενή. Είναι από το αρχείο της Μέλπος Μερλιέ. Το αρχείο Μερλιέ βρίσκεται σήμερα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Το αρχείο το συγκεκριμένο έχει καταγράψει σπουδαίες ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 1920 και του 1930 και ακούμε λοιπόν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Διγενή.
Ο Διγενής ψυχομάχη κυγής τον τρομάσει, κυγής τον τρομάσει. Κυπλάκα τον ανατρίχια, Κυπλάκα τον ανατρίχια, που θα τον σκεπάσει, που θα τον σκεπάσει. Γιατί είναι κι που κοίταιται, γιατί είναι κι που κοίταιται. Λόγια δριωμένα λέει, λόγια δριωμένα λέει. Να χαινίγεις πατήματα, να χαινίγεις πατήματα. Κι ο ουρανός κερκέλια. Να πατούντα πατήματα. Να πατούντα πατήματα. Να πια να τα κερκέλια, να πια, να πια, να τα κερκέλια. Να ανέβαινα, να ανέβαινα στον ουρανό. Να ανέβαινα, να ανέβαινα στον ουρανό. Να δει, να διπλωθώ, να κάτσω. Να δει, να διπλωθώ, να κάτσω. Να δω σώσει, να δω σώσεισμα του ουρανού.
Η Μέλπο Μεριέ κατέγραψε πολλά σημαντικά στοιχεία από τον Μεσοπόλεμο. Έχουμε ηχογραφήσεις προσφύγων και από την Ιωνία και τη Μικρά Ασία, αλλά και ποντίων προσφύγων. Εδώ ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το αρχείο της Μέλπος Μεριέ. Μια αφορμή λοιπόν την πολιτική και διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία, εμείς θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ένας δημοσιογραφικός τίτλος θα μπορούσε να είναι «Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν». Εμείς όμως δεν θα μιλήσουμε για τον παρόντα πόλεμο που δεν ξέρουμε αν θα έρθει, αλλά για μια ελληνική εκστρατεία στη μεσημβρινή Ρωσία. Στέλνοντας τον ελληνικό στρατό στην επαναστατημένη Ουκρανία, η ελληνική αστική τάξη δεν μπορούσε βέβαια να πει στους Έλληνες φαντάρους ότι πρέπει να σκοτωθούν και να σκοτώσουν τους Ρώσους αδελφούς τους, γιατί το ελληνικό χρηματιστικό κεφάλαιο έχει απόλυτη ανάγκη από το βιλαέτι της Σμύρνης και γιατί οι διωγμένοι γρεκοί έμποροι, τραπεζίτες, βιομήχανοι και σπεκουλιάντες της Νότιας Ρωσίας έπρεπε να ξεκαθαρίσουν στο σβέρκο του εργαζόμενου λαού. Τους παραμύθιαζαν λοιπόν πως είχαν ιερό καθήκον να συνδράμουν την ομόδοξη Ρωσία στην αποκατάσταση της διαταραχθήσας νομιμότητας, να σώσουν τους ομογενείς και τον πολιτισμένο κόσμο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 18 Ιουλίου 1935. Και εμείς νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι τώρα να ξετυλίξουμε το χρονικό αυτής της ελληνικής εκστρατείας στη μεσημβρινή Ρωσία. Ο ελληνικός λοιπόν στρατός πηγαίνει, τότε δεν υπήρχε Ουκρανία, στα εδάφη εκείνα προκειμένου να συμμετάσχει στην καταστολή της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Και εδώ ακούμε τον ύμνο τους.
Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, панек, во солдаты, не ходил бы ты, панек, во солдаты. Красной армии штыки, чай найдутся, без тебя большевики обойдутся, без тебя большевики обойдутся. Поклонился все родне у порога, не скулите вы по мне ради Бога, не скулите вы по мне ради Бога. Будь такие все, как вы, ратосеи, чтоб осталось от Москвы, от России, чтоб осталось от Москвы, от России. Все пошло на старый лад, на неволю, взяли все у нас назад, землю волю, взяли все у нас назад, землю волю.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και Φωνή της Ελλάδας, η Μαριλένα Κουσουλού βρίσκεται στη δημοσιογραφική ροή, στην οργάνωση παραγωγής η Μαρία Κόντου, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Σύνδεση τώρα με τον καθηγητή ιστορίας, τον Τόνι Μπράιντελ Χατζηδημητρίου, προκειμένου να δούμε όλες τις λεπτομέρειες εκείνης της εκστρατείας πριν από 103 χρόνια. Κύριε Χατζηδημητρίου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σίδερη.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είμαι πραγματικά ανυπόμονος να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος εκείνη την περίοδο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ποια είναι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα όταν αποφασίζεται η αποστολή του εκστρατευτικού σώματος? Καταρχάς να πούμε ότι η εποχή είναι μια Δύσκολη εποχή. Έχει τελειώσει ο πρώτος μεγάλος πόλεμος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα χρεοκοπημένη οικονομικά. Στα πράγματα βρίσκεται ο Βενιζέλος και σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή αποφασίζεται εκείνη η εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία. Να δούμε λοιπόν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και το διεθνές πλαίσιο.
Βεβαίως, βρισκόμαστε στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα βρίσκεται σε συνάφεια με το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή το Μεγάλο Πόλεμο, όπως ονομαζόταν.
Όπως συνηθιζόταν να το λέμε, ναι, ο Πρώτος Μεγάλος Πόλεμος.
Δηλαδή, 1914-1918. Η Ελλάδα όμως, λόγω του ότι διατηρούσε ουδετερότητα, μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό των νικηφόρων συμμάχων της Αντάντ, το 1917 τον Ιούνιο, με εγκάθετο πρωθυπουργό, πρέπει να πούμε, τον Βενιζέλο. Δηλαδή οι Γάλλοι, οι οποίοι είχαν ανοίξει το μακεδονικό μέτωπο από τον Οκτώβριο του 1915 προς βοήθεια της Σερβίας, είχαν μαζέψει περίπου 250.000 στρατό από όλες τις συμμαχικές δυνάμεις υπό αρχιστρατηγία γαλλική, και η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο μετά από αυτό το γεγονός, την έκπτωση του βασιλιά Κωνσταντίνου και την αντικατάστασή του με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο και την υποχρεωτική παρέτηση του Αλέξανδρου Ζαΐμι και την εγκατάσταση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εκείνη την εποχή λοιπόν, όταν τελειώνει ο πόλεμος, δηλαδή συνθηκολογεί τον Σεπτέμβριο του 1918 η Βουλγαρία πρώτη, ακολουθεί η Τουρκία και βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία ο ελληνικός στρατός μαζί με τον γαλλικό, τον ιταλικό και τον βρετανικό. Αυτή είναι η κατάσταση και το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα.
Το διεθνές πλαίσιο, κύριε Χατζηδημητρίου, ποιο είναι? Μετά το τέλος του πρώτου Μεγάλου Πολέμου.
Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο, το θέρος του 1917, ναι. Έχει προηγηθεί η πρώτη επανάσταση της Ρωσίας, η οποία επέφερε την πτώση του Τσάρου και τη δημιουργία μιας προσωρινής κυβέρνησης. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, Νοέμβριος ήταν κατά το ευρωπαϊκό Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά το ημερολόγιο στα Ορθόδοξα κράτη ήταν αυτό που ονομάζουμε παλαιό, το Γρηγοριανό. Γίνεται η Μπολσεβικική Επανάσταση, η Επανάσταση των Μπολσεβίκων με ηγέτη τον Λένιν. Και τι συμβαίνει? Ο Λένιν συνθηκολογεί με τις αντίπαλες δυνάμεις των κεντρικών δυνάμεων, δηλαδή τη Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, Τουρκία και Βουλγαρία. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί νέα κράτη, βεβαίως όχι διεθνώς αναγνωρισμένα, αλλά ανακηρύσουν αυτά τα κράτη σε αυτό το κενό εξουσία στη Ρωσία την ανεξαρτησία τους. Ένα από αυτά είναι και ένα κράτος το οποίο ονομάζεται Ουκρανία, το οποίο δεν προϋπήρχε στο χάρτη, καθότι ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
Και είναι μια βαβέλα εθνοτήτων, έτσι κύριε Χατζηδημητρίου?
Βεβαίως, η Ουκρανία όπως και σήμερα, δηλαδή αν δούμε στο βορρά, κατοικείται από καθολικούς ή Ουνίτες. Οι Ουνίτες είναι καθολικοί με το ελληνοορθόδοξο τυπικό, Λιθουανούς και Πολωνούς. Στο νότο υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν οι Κοζάκοι, η μεγάλη στρατιωτική κοινότητα υπήρχε των Κοζάκων του ποταμού Ντον, καθώς και Τάταροι, τουρκογενείς και μογγολικής καταγωγής. Και στο κέντρο, στο μέσο, οι Σλάβοι. Προς τα δυτικά υπάρχουν Μολδαβοί. Είναι η Βεσσαραβία, η σημερινή Μολδαβία. Καταλαβαίνετε ότι η Ουκρανία είναι ένα όνομα παλαιό μιας περιοχής του πριγκιπάτου του Περέισλαβ, του Μεσαιωνικού, η οποία ονομάστηκε για όλο το κράτος, δόθηκε προς όλο το νέο κράτος. Βεβαίως αυτό το κράτος έγινε ως προτεκτοράτο των Γερμανών. Όταν λοιπόν συνθηκολογεί η Γερμανία 11-11 του 1918, τι γίνεται? Ξεκινούν οι Μπολσεβίκοι, όχι από τη Ρωσία, αυτοί που ήδη κατοικούν στις περιοχές αυτές, να δημιουργήσουν μια ένωση με την υπόλοιπη σοβιετική περιοχή υπό τον Λένιν. Σε αυτή την περιοχή όμως δρά και μια αντίπαλη ομάδα, η Λευκή Φρουρά. είναι οι λευκοί Ρώσοι οι οποίοι έτσι αποκαλούνται, σε αντιδιαστολή προς τους ερυθρούς Ρώσους που είναι οι κόκκινοι, οι Μπολσεβίκοι λοιπόν. Η Ρωσία λοιπόν για την προσπάθεια να επαναφέρουν το παλαιό καθεστώς δημιουργήθηκαν τρεις τέτοιες ομάδες. Στη σημερινή Ουκρανία, η οποία δεν λεγόταν Ουκρανία και καμία πηγή δεν την αναφέρει ως Ουκρανία.
Ως Ουκρανία.
Τα ελληνικά ναι. Λέγεται Μεσημβρινή. Ο Μεσημβρινός τι είναι? Είναι αυτός ο οποίος τίνει από βορρά προς νότο. Δηλαδή η Νότια Ρωσία, η Μεσημβρινή Ρωσία.
Ακριβώς.
Και στις λατινογενείς γλώσσες ονομάζεται Νότια Ρωσία. Αυτό είναι το όνομα. Δεν υπάρχει Ουκρανία, τη λένε μόνο αυτοί που έχουν πάρει την εξουσία στο Κίεβο για να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο κράτος, το ουκρανικό.
Κύριε Χατζηδημητρίου, οι σύμμαχοι όμως, προκειμένου να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, φαντάζομαι, και αυτό μας το λέει και η ιστορία τα μετέπειτα χρόνια, θέλουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Ξέρουμε πολύ καλά τι ήθελε η συμμαχία της Αντάτ όσον αφορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί αποφασίζεται εκείνη τη χρονική στιγμή να κατασταλεί η επανάσταση των Μπολσεβίκων? Για ποιο λόγο?
Επειδή έχει επέλθει μια χαοτική κατάσταση μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων με διάφορες αυτονομιστικές ομάδες στις Βαλτικές χώρες τις σημερινές, στην Ουκρανία, στη Γεωργία, στην Αρμενία, στο Αζερβαϊτζάν, στο Τουρκμενιστάν, το ρωσικό Τουρκεστάν, είναι όλες αυτές οι χώρες που είναι σήμερα το Καζακστάν, το Ουσβεκιστάν, το Τατσικιστάν, το Τουρκμενιστάν κτλ. Αυτό ονομαζόταν ρωσικό Τουρκεστάν. Παντού υπάρχουν ομάδες Πολσεβίκων που προσπαθούν και κατορθώνουν στο τέλος να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και να δημιουργήσουν το ομόσπονδο σοβιετικό κράτος.
Γιατί υπάρχουν Γάλλοι στρατιώτες τότε στη Μεσημβρινή Ρωσία?
Δεν υπήρχαν εκεί. Τον Οκτώβριο όμως του 18, του 1918, επειδή στην περιοχή της Οδυσσού και της Κριμαίας δρούν οι Λευκοί τι είπαμε, είναι οι αντίπαλοι των Πολσεβίκων. Είναι αυτοί που θέλουν να επαναφέρουν την παλαιά τάξη του καθεστώτος της τσαρικής εποχής και τα λοιπά. Αυτοί λοιπόν, να ξέρουμε κάτι, οι ακροατές να γνωρίζουν ότι η γλώσσα, η επίσημη στη τσαρική αυλή ήταν τα γαλλικά. Όπως ήταν και όλες οι οικονομικές δοσοληψίες, οι προπολεμικές.
Ακριβώς.
Και πολεμικές είχαν στο
στηρίζονταν,
βαθμό
στηρίζονταν
που έρχονταν από τη Γαλλία.
Σε γαλλικά κεφάλαια, σε γαλλικές τράπεζες.
Όλοι παίρνοντας την εξουσία, αποκήρυξε όλα τα χρέη της Ρωσίας.
Άρα λοιπόν η παρουσία των Γάλλων, κύριε Χατζηδημητρίου, είναι καταρχάς για να προστατέψουν τα οικονομικά του συμφέροντα.
Βεβαίως, βεβαίως, ακριβώς αυτό. Εκείνη τη στιγμή βρίσκονται οι σύμμαχοι, οι παλαιοί δηλαδή τσαρικοί αξιωματικοί και στρατιώτες και τα λοιπά, οι αντίπαλοι των Πολσεβίκων που θέλουν να φέρουν τη νέα τάξη πραγμάτων, βρίσκονται στην περιοχή της Νοτιού Ρωσίας, δηλαδή στη Κριμαία Οδυσσό, στη σημερινή Νότια.
Κύριε Χατζηδημητρίου, όταν ο Βενιζέλος λαμβάνει την απόφαση να στείλει το εξατευτικό σώμα, έχουμε μία διακοπή στη γραμμή με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Μία ερώτηση λοιπόν που θα ήθελα να το κάνω είναι εάν συνάντησε αντιδράσεις. Θα τον ακούσουμε σε λίγο να μας απαντά σε αυτή την ερώτηση. Προς το παρόν θα ακούσουμε τον ύμνο του Βενιζέλου.
Yeah.
Αυτός λοιπόν είναι ο ύμνος για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο εκπολιτιστικός χαρακτήρας της Ουκρανικής εκστρατείας δεν αργήσε να φανεί στην πράξη. Τα ελληνικά στρατεύματα χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα για τη συνέτηση, καταστολή των ντόπιων εργαζομένων αλλά και των απίθανων Γάλλων συμπολεμιστών τους. Το σοβαρότερο περιστατικό συνέβη στη Σεβαστούπολη όταν ο ελληνικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των ντόπιων εργατών και Γάλλων αυτών που διαδήλωναν μαζί υπέρ της σοβιετικής εξουσίας και κατά της επέμβασης. 12 ναύτες και 6 εργάτες έπεσαν νεκροί, προκαλώντας τη μήνη και κατακραυγή μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού αλλά και του γαλλικού στόλου, όπου φούσκωνε το ρεύμα υπέρ της επανάστασης. Πολλά πλοία μάλιστα θα σηκώσουν αργότερα κόκκινη σημαία, αναγκάζοντας τη γαλλική αστική κυβέρνηση να αποσύρει μη εμπιστευόμενη πλέον τα στρατεύματά της συνολικά από τη νότια Ουκρανία. Αντρέ Μαρτί, το έπος της Μαύρης Θάλασσας, εκδόσεις σύγχρονη εποχή, Αθήνα, 2013. Κύριε Χατζηδημητρίου, ο Βενιζέλος συνάντησε αντιδράσεις για την αποστολή αυτού του εκστρατευτικού σώματος.
Ο Βενιζέλος ήταν πανίσχυρος, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή και είχε συμμάχους του τον Γιος Κλεμανσό, τον Γάλλο πρωθυπουργό, όπως και τον Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ, τον Άγγλο, τον Βρετανό πρωθυπουργό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε πολύ ισχυρές πλάτες, μπορούμε να πούμε, ο Βενιζέλος εκείνη την εποχή. Βεβαίως, ο τύπος, όταν διαβάσουμε τον τύπο της εποχής, του επιρρύπτουν ευθύνες ότι δεν είχε λόγο η Ελλάδα να πάει στη μεσημβρινή Ρωσία, στην νότιο Ρωσία, και να εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τα δίκαια και τους αγώνες των Ελλήνων.
Όμως, κύριε Χατζηδημητρίου, η ρίση εκείνης εποχής και το αν θέλουμε να συμπυκνώσουμε την πολιτική του Βενιζέλου είναι ότι ο δρόμος για την Μικρά Ασία περνούσε από την Ουκρανία.
Μάλιστα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διέγνωσε ότι οι Γάλλοι είχαν συμφέροντα εκεί και προσεφέρθη με πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, δηλαδή ένα σώμα στρατού, συγκεκριμένα το πρώτο σώμα στρατού δυνάμεως 23.500 οπλιτών και αξιωματικών, να συμμετάσχει και να βοηθήσει τους Γάλλους να εδραιωθούν στην περιοχή
και να εδραιώσουν τα συμφέροντά τους. Ακριβώς αυτό. Από πού λοιπόν ξεκινούν οι Έλληνες στρατιώτες προκειμένου να πάνε στη μεσημβρινή Ρωσία? Φεύγουν από το λιμάνι των Ελευθερών, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα. Εκείνη την εποχή το πρώτο σώμα στρατού βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Έχουν εκδιωχθεί οι Βούλγαροι και βρίσκεται εκεί πέρα συγκεντρωμένο στην πρωτεύουσα Καβάλα, βρίσκεται το στρατηγείο. Από το λιμάνι των Ελευθερών λοιπόν μετακινείται ένα τμήμα, το πρώτο σώμα στρατού αποτελεί το από τη πρώτη, τη δεύτερη και τη 13η μεραρχία. Η πρώτη μεραρχία παρέμεινε ως εφεδρεία και δεν χρειάστηκε ποτέ να πάει στην Οδυσσό και στη Σεβαστούπολη. Οι υπόλοιπες δύο μεραρχίες μετακινήθηκαν σε αυτές τις δύο πόλεις. Με το στράτευμα, το στρατό Ξηράς, συμμετείχαν και ναυτικές δυνάμεις, δηλαδή τα δύο παροχημένα θωρικτά, το Κιλκής και το Λίμνος, και τα συνοδευτικά της αντιτορπιλικά, το Πάνθια και το Κεραυνός.
Οι Έλληνες στρατιώτες, κύριε Χατζηδημητρίου,
και έκαναν και βομβαρδισμούς.
Οι Έλληνες στρατιώτες επιβιβάζονται σε γαλλικές φρεγάτες?
Οι Έλληνες στρατιώτες μετακινήθηκαν με μεταγωγικά, κυρίως γαλλικά και υπό την προστασία των γαλλικών καταδρομικών.
Ναι. Και φτάνουν αρχικώς πού? Φεύγουν από την Καβάλα.
Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, γιατί ήδη η Κωνσταντινούπολη είχε καταληφθεί και ο ελληνικός στόλος
ήταν ελιμενισμένος εκεί ήδη από το 1918. Το ελληνικό λοιπόν εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλής τον στρατηγό Νίδερ ξεκινά για την Ουκρανία. Τα πρώτα τμήματα αποβιβάζονται στην Οδυσσό της μεσημβρινής Ρωσίας στις 7-20 Ιανουαρίου 1919. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και θα συνεχίσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα WC?
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Στη μεσημβρινή Ρωσία μεταβαίνει το πρώτο σώμα στρατού, εδώ όμως ακούμε την χοροδία και την πάντα του τρίτου σώματος στρατού. Οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί του σώματος είχαν επιλεγεί αυστηρά, ενώ είχαν καταταχθεί και εθελοντές από όλες τις μονάδες του ελληνικού στρατού. Ο Γιάννης Κορδάτος αναφέρει ότι οι αξιωματικοί που επιλέγονταν έπρεπε να είναι αφοσιωμένοι στο Βενιζέλικο κόμμα. Με εμπιστευτική εγκύκλιο ρωτήθηκαν ορισμένοι αξιωματικοί αν θέλουν να πάρουν μέρος στην εκστρατεία της Ουκρανίας. Οι πρώτοι που δήλωσαν πως θέλουν να πάρουν μέρος ήταν ο Κονδύλης, ο Πλαστήρας και ο Νεόκοσμος Γρηγοριάδης. Γιάννης Κορδάτος, Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας, εκδόσεις 20ου αιώνα, Αθήνα 1959. Και από τη χοροδία και την πάντα του τρίτου σώματος στρατού να πάμε στη μεσημβρινή Ρωσία. Κύριε Χατζηδημητρίου, όταν φτάνει εκεί ο ελληνικός στρατός και αποβιβάζεται στην Οδυσσό, ποια κατάσταση αντιμετωπίζει, τι βλέπει δηλαδή εκεί?
Για να συμπληρώσω και την προηγούμενη ερώτησή σας, ποιοι είχαν αντιδράσει προς την εκστρατεία αυτή? Ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού, ο στρατηγός, ο αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, ο οποίος είχε εκφραστεί ότι μοναδικός σκοπός της αποστολής αυτής ήταν η εξυπηρέτηση των γαλλικών συμφερόντων.
Δεν είχε και άδικο όμως.
Πάμε τώρα στην Οδυσσό. Υπάρχουν πλήστες αναφορές, ακόμα και από αμόρφωτους στρατιώτες που έχουν κρατήσει σημειώσεις από τους αξιωματικούς. Να συμπληρώσω επίσης αυτό που είπατε, ότι οι αξιωματικοί, οι βενιζελικοί, οι οποίοι είχαν πάει, ήταν όλοι εθελοντές, ενώ οι στρατιώτες όχι, ήταν κληρωτοί. Και μάλιστα έπαιρναν και αμοιβή 1000 δραχμές επιπλέον το μήνα. Κάτι που δημιουργούσε και την αντιπάθεια των οπλητών και των υπαξιωματικών. Ονόματα τρανταχτά όπως είναι ο Πλαστήρας, όπως είναι ο Στυλιανός Γονατάς, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός, επαναστατικός πρωθυπουργός, όπως ήταν ο Κονδύλης, ο Γεώργιος Κονδύλης και άλλοι. Τις βρίσκουμε μετέπειτα στην ιστορία.
Τους βρίσκουμε ακριβώς, λίγα χρόνια αργότερα, πολύ λίγο αργότερα.
Και βεβαίως και στη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά όλοι αυτοί ήταν και πολιτικές προσωπικότητες, διατέλεσαν πρωθυπουργοί. Και ο Γονατάς και ο Πλαστήρας και ο Κονδύλης. Μάλιστα υπάρχει και μια τραγικότητα όσον αφορά τον Κονδύλη. Υπάρχουν δύο μαρτυρίες. Όταν κινείται με ένα τρένο, και απαντώ και στην ερώτησή σας, σε τι κατάσταση βρέθηκαν οι Έλληνες? Βρέθηκαν σε μια τραγική κατάσταση. Και περιγράφεται ότι όταν κινείται με το τρένο ο τότε αντισυνταγματάρχης Κονδύλης, έβλεπε τους Έλληνες να υποχωρούν στο κεντρικό μέτωπο. Σταμάτησε το τρένο και τους διέταξε να πάνε πίσω. Αυτοί δεν πήγαιναν και πυροβόλησε και σκότωσε μπροστά στα μάτια όλων των στρατιωτών ένα στρατιώτη που αρνήθηκε τη διαταγή του.
Τότε ο διοικητής μας οργισμένος βγάζει το περίστροφό του και σκότωσε το παλικάρι μπροστά στα μάτια όλων μας. Κρίμα. Αυτός είναι ο Γεώργιος Κονδύλης. Χρήστος Καραγιάννης, το ημερολόγιο Χρήστου Καραγιάννη 1918-1922, εκδόσεις Απόστολος Αποστολόπουλος, Αθήνα 1976.
Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν δύο μαρτυρίες. Η μία είναι ότι πυροβόλησε κάποιον πισόπλατα καθώς υποχωρούσε, ο οποίος έκανε κάποια βήματα και μετά έπεσε νεκρός, και κάποια άλλη μαρτυρία περιγράφει, ίσως πρόκειται για δύο, ότι μπροστά τους στάθηκε κάποιος που τους έλεγε «Υποχωρήστε κι εσείς, δεν υπάρχει τίποτε, τα έχουν καταλάβει όλα οι Πολσεβίκοι», και τον πυροβόλησε στο στήθος.
Είναι δύο οι αναφορές. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τραγική κατάσταση. Υπάρχει και ο Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Φωστίνης, είναι ο ιεροκήρυκας, ο στρατιωτικός ιερέας, θα λέγαμε, της Μεραρχίας, ο οποίος περιγράφει ότι οι κάτοικοι τους έλεγαν «Γιατί ήρθατε εδώ εσείς οι Έλληνες?». Υπάρχει αναφορά που στον λοχαγό, τον οποίο πυροβόλησε πισόπλατα γυναίκα, τον Ηλία Μαθιό, ο οποίος τηλεγραφεί με τον Αταμάνο. Αταμάνος είναι ο ηγέτης του στρατιωτικού.
Ο Μπολσεβίκος Αταμάνος Γρηγόριεφ.
Προσέξτε, αυτός είναι, δεν είναι ακριβώς Μπολσεβίκος, αυτός είναι εθνικιστής, ηγέτης εθνικιστικών τμήματων που ενίοτε πήγαινε με τους Μπολσεβίκους και ενίοτε εναντίον του.
Ο Γρηγόριεφ, κύριε Χατζηδημητρίου, συντάσσει προκηρύξεις οι οποίες μοιράζονται στον ελληνικό στρατό, που μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες, δεν γνωρίζομαι να εγένετο καμία εχθρική πράξη εκ μέρους του ρωσικού λαού εναντίον της χώρας σας. Ο ρωσικός λαός εξηγέρθη κατά των τυράννων του και όχι μόνο ανέτρεψε το δεσποτικό μοναρχικό καθεστώς του Τσάρου, αλλά και ίδρυσε νέα πολιτεία στηριζόμενη όχι μόνο στην πολιτική ισότητα, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική. Λυπούμεθα λοιπόν, διότι σας βλέπουμε παρά των πλευρών των Γάλλων κεφαλαιοκρατών και υπεριαλιστών. Είναι από ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Κορδάτου, πολύ «Μεγάλη οφά, ιστορία της Ελλάδας».
Και αυτό το ερώτημα, κύριε Σίδερη, το είχε και ο λαός. Πηγαίναμε, λέει, και ήταν οι χωρικοί.
Ναι.
Και κάναμε, λένε οι στρατιώτες, στο σταυρό μας, βλέπανε ότι ήταν και ορθόδοξοι και χαίρονταν, λέει. Και μετά τους λέγανε, γιατί ήρθατε εσείς εδώ? Όταν προτάσαμε, λέει, ακόμα και τις ξυφολόχες άνοιγαν τα στήθη τους, λέει, και λέγανε, καθώστε μας, εμείς είμαστε πεπισμένοι. Ήταν πολύ ισχυρό το αίσθημα του πολσεβικισμού σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους, τους χωρικούς. Και λέγανε, καθώστε μας. Βεβαίως δεν τους καθόναν. Και τους έλεγαν, δείξτε μας τα χέρια σας, Έλληνες. Και όταν τους τα δείχναμε, λέει, κοίτα μέσα στους Ρώσους, έδειχναν και αυτοί τα δικά τους και λέει, είμαστε ήδη εσείς. Γιατί είστε εδώ και μας πολεμάτε? Άλλη περιγραφή είναι η εξής. Μπαίνουμε, λέει, στα χωριά και τι κάναμε? Επειδή από κάθε πόρτα βγαίνανε κυρίως γυναίκες, ήταν μάλιστα, επισημαίνεται το γεγονός, είναι πιο φρικτές οι γυναίκες, λέει, που μας πυροβολούν, πισόπλατα και τα λοιπά. Τι κάναμε? Μπαίναμε, λέει, καταστρέφαμε, ανατινάζαμε τρία σπίτια στο κέντρο του χωριού και όλοι κάθονταν ήρεμα. Δηλαδή έγιναν και έκτροπα από τους Έλληνες.
Μία η αντίδραση μάλλον των Ελλήνων της ελληνικής κομμουνιστικής ομάδας Οδυσσού είναι εμφανής σε μία προκήρυξη. Κύριε Χατζηδημητρίου, διαβάζουμε ότι η νίκη των πολλών εναντίον των ολίγων είναι εξασφαλισμένη, αρκεί καθένας να κάνει το καθήκον του. Αδέλφια, η προκήρυξη αναφέρεται έτσι και έχει ως κεντρικούς αποδέκτες τους Έλληνες στρατιώτες. Τα όπλα που κρατείτε στα χέρια σας, μεταχειριστείτε τα προσωτηρίαν ειδικήν σας και των αδελφών σας και εναντίον του κοινού εχθρού όλων. Αδέλφια, κάτω τα όπλα, αν πρόκειται να μολυνθούν με αδελφικό αίμα. Ενωθείτε μαζί μας και με τον κόκκινο στρατό της επαναστατικής Ρωσίας που πολεμάει για την απελευθέρωση όλων των λαών του κόσμου. Και σημειώνονται και άλλα στην προκήρυξη. Στο τέλος διαβάζουμε «Ελληνική κομμουνιστική ομάς Οδυσσού». Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ακούσουμε ένα πατριωτικό ουκρανικό τραγούδι. «Ζήτω η ελεύθερη Ουκρανία».
Сажали, як живцем палили, у смолі пекли. козаків хата, життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки.
Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την εκστρατεία στην Μεσημβρινή Ρωσία το 1919 και την αποστολή σχεδόν 25.000 Ελλήνων στρατιωτών. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Εύζωνας Παναγιώτης Κατσιγιάννης. Ο Γιώργος Γούσιας συνομίλησε το καλοκαίρι του 1978 με τον Παναγιώτη Κατσιγιάννη, ο οποίος είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία. Σύνδεση με Θεσσαλονίκη και εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Γούσια. Αλήθεια, τι είπε ο Παναγιώτης Κατσιγιάννης από την εμπειρία του αυτή?
Η γνώση μου για την Ουκρανική εκστρατεία ήταν από αυτόν τον άνθρωπο. Στο σχολείο βέβαια δεν μάθαμε τίποτα, είναι μια σκοτεινή πλευρά αυτή της ιστορίας μας και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα για την εκστρατεία αυτή από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πήρε μέρος. Μας ζήτησαν, λέει, επειδή γινόταν εμφύλιος πόλεμος να πάμε εκεί. Εγώ ήμουν στο στρατηγό Νίζερ, Εύζωνας την τιμητική φρουρά. Ήταν ένα σώμα πάνω από 20.000 άντρες που πήγαμε. Φύγαμε από εδώ, πήγαμε με τον Νίζερ στην Οδυσσό. Εμείς δεν είχαμε εντολή να επιτεθούμε, ούτε και αυτοί οι Μπολσεβίκοι μας καταγίνονταν τόσο. Θυμάμαι που πήγαμε και στη Σεβαστούπολη. Καθίσαμε εκεί ένα διάστημα και κινούμασταν εδώ και εκεί χωρίς να παίρνουμε μέρος σε μάχες. Παίρναμε εντολή να πάμε σε κάποιο σημείο, φεύγανε οι Ρώσοι, ξαναγυρίζουμε στη βάση μας χωρίς να κάνουμε μάχες. Στα τελευταία που ήμασταν στην Οδυσσό, οι Μπολσεβίκοι περικύκλωσαν την πόλη. Εκεί πιάσαμε μία μάχη και οι περισσότεροι τρύπωσαν πίσω από κάτι κάσες, μεγαλέτες και σταφίδες. Πού διάολο τους βρήκαν οι σφαίρες? Όλοι ψάφα, κατά γης, σκοτωμένοι. Εμείς που ήμασταν όρθιοι και τρέχαμε από εδώ και από εκεί δεν πάθαμε τίποτα. Έβαλαν τότε φωτιά και εγώ ήταν όλη η πόλη να σκούζουν οι άνθρωποι. Τις φωτιές τις έβαλαν οι επαναστάτες. Τότε θυμάμαι μας πήρε ένας σταγματάρχης από εδώ, από το Ροποτό, γειτονικό χωριό, στη Δρακότρυπα που ήταν από όπου γεννήθηκε και έζησε ο
από τη Δρακότρυπα Παναγιώτης. Καρδίτσας.
Ακριβώς.
Ναι.
Γίδας λεγόταν και μας στέλνει να συνοδέψουμε το ελληνικό προξενείο, να προφυλάξουμε το ελληνικό προξενείο. Μόλις βαδίσαμε κάμποσο άρχισαν να μας βαράνε. Γυρίζουμε στο στρατόνα μας, αλλά εκεί τον κατέλαβαν οι Ρώσοι. Μας έβαλαν μια σημειούλα κόκκινη και μας είπαν «Τραβάτε από εκεί για να πάμε στην παραλία. Να φοράτε αυτές τις σημειούλες, δεν θα σας πειράξει κανένας». Αρχηγός στη Ρωσία ήταν ο Λένιν. Όσο ήμασταν εκεί δεν κακοποιηθήκαμε. Για ποιο σκοπό πήγαμε εκεί, εμείς οι φαντάροι δεν ξέραμε. Εμάς μας είπαν να χτυπάμε τους Μπολσεβίκους. Οι πλούσιοι, αυτοί που είχαν χρήματα, έφυγαν. «Εσείς ποιους υποστηρίζετε, τους φτωχούς ή τους πλούσιους?» ρώτησα τον Παναγιώτη Κατσιγιάννη. «Τους πλούσιους να υποστηρίξουμε. Εγώ έφυγα νηστικός από εδώ. Τους πλούσιους θα υποστήριζα». Εκεί έγινε δημοκρατία. Τότε που ήταν ο τσάρος, τι ήταν? Ήταν οι πλούσιοι και έπαιρναν το χρήμα και ο Λοντζίκος πέθανε νηστικός. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν τα ζήσαμε. Ακούν δημοκρατία εδώ μερικοί και λένε χαμπέρια. Από το 1916 βρε είμαι με τη δημοκρατία και ας έχω φτώχεια, δεν έστρεξα κεφάλι. 8 χρόνια ήμουν ο φαντάρος, από το 16 ως και το 23. 8 χρόνια να παλεύεις με τις σφαίρες και τα πολυβόλα. Ξεχάσαμε σπίτι, μάνα, πατέρα, αδέρφια, ούτε γράμμα. Από τη Ρωσία φέραμε καινούργιες ιδέες, φέραμε και τραγούδια από εκεί, από την Οδυσσό. Από εδώ από το χωριό πήγαμε 3 άτομα στη Ρωσία. Εγώ, ο Βαγγελάκος, ο Μάνος που ήμασταν μαζί και ένας τσιόλας σε άλλο τάγμα.
Και από το ένα τραγούδι που έφερε από την Οδυσσό, ο Ευάγγελος Βαγγελάκος Μάνος και το υπογόρευσε ο γιος του Γιάννης Μάνος, συνταξιούχος χωροφύλακας, στο Γιώργο Γούσχη, είναι το εξής. Δεν θέλουμε στρατούς και στόλους, ούτε και σύνορα στη γη, ούτε ανθρώπους ραδιούργους να μας ραγίζουν την ψυχή. Κάτω το σκιάχτρο και το ψέμα φτάνουν οι ελπίδες πια. Για μια καινούργια κοινωνία θα αγωνιστούμε, βρε παιδιά. Γιώργο Γούσχη, ευχαριστώ θερμά για την συνεισφορά στην εκπομπή και για την συνομιλία με τον Εύζωνα Παναγιώτη Κατσιγιάννη, ο οποίος πήρε μέρος στην εκστρατεία στην Μεσημβρινή Ρωσία. Κύριε Χατζηδημητρίου, αυτοί οι μήνες που παραμένει εκεί ο στρατός, συμβαίνει κάτι συνταρακτικό σε αυτό το διάστημα?
Υπάρχουν συνεχείς αναφορές, πολλές αναφορές, ότι γίνονταν επιθέσεις από πολίτες εναντίον των στρατευμάτων. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχε ένα ζήτημα ότι τα ελληνικά αποσπάσματα βρίσκονται υπό γαλλική διοίκηση. Και μάλιστα λέει και ένας αντίστοιχος ο πλήτης της εποχής, λέει εμείς κάνουμε λέει τη δουλειά, εκείνοι παίρνουν τα κασόνια, λέει, εκείνοι παίρνουν τα εύσημα, ας πούμε. Και ήθελα να πω ότι μέσα, μια και αναφερθήκατε σε εύζωνα, για να καταλάβουν οι ακροατές, τότε ο στρατός είχε 42 συντάγματα πεζικού. Το ευζωνικό σύνταγμα το οποίο συμμετείχε ανήκε στη 13η μεραρχία, ήταν ένα και ήταν το υπαριθμό 5. Υπήρχαν 5 ευζωνικά συντάγματα. Αλλά επειδή οι εύζωνες ανήκουν στο πεζικό, έφερε την ονομασία 5 κάθετο 42. Δηλαδή το 5ο ευζωνικό, 42ο σύνταγμα πεζικού. Έτσι για να ξέρουν όταν βλέπουν αυτά τα σύμβολα. Διάφορα άλλα έχουμε αναφορές για τις ωραιότατες κοπέλες της Ρωσίας. Ένα κήρυγμα του Παντελεήμονος Κωστίνη, του Αρχιμανδρίτου, του στρατιωτικού ιερέα, λέει, τους έκανα κήρυγμα, λέει, να μην πάθετε αρρώσκες και σαπίσετε και πάτε στα σπίτια σας και τα λοιπά και τα λοιπά, και ισχυρίζετε ότι με άκουσαν, λέει, οι άντρες του συντάγματος, εκτός 5, λέει, οι οποίοι ήταν σε υπηρεσία και δεν με άκουσαν.
Γιατί τα αφροδίσια νοσήματα ήδη από τον πρώτο ακριβώς μεγάλο πόλεμο αποτελούν μάστιγα. Και να πω στους ακροατές μας, κύριε Χατζηδημητρίου, ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι και μια περίοδος που σηματοδοτεί την υγειονομική μετάβαση. Από τα χρόνια των μεγάλων επιδημιών και των ασθενειών περνάμε σε μια εποχή όπου πια έχουμε τη σύσταση υγειονομικών υπηρεσιών όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας εδώ, και αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τα πράγματα και τις ασθένειες με μια διαφορετική οπτική. Και βέβαια οι ασθένειες της εποχής είναι η φυματίωση, ο τύφος, είναι οι επιδημίες, οι μεγάλες επιδημίες, οι οποίες θα πλήξουν και τα στρατεύματα στην πορεία. Μια που μιλήσατε όμως για τον έρωτα και για τις σχέσεις των φαντάρων με τις κοπέλες εκεί, να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι που μας μιλάει για ένα τέτοιο έρωτα. Μάλιστα τραγούδι από τη μεσημβρινή Ρωσία, από εκείνη την περιοχή, ο Ιβάν και η Κουπάλα. Μια γεύση λοιπόν από ένα παραδοσιακό τραγούδι, όπως το ερμηνεύει το συγκρότημα Πηγές σε μια νεότερη επανεκτέλεση. Κύριε Χατζηδημητρίου, ο ελληνικός στρατός μετά τη μεσημβρινή Ρωσία πού πάει?
Να πω κάτι προηγουμένως. Ο Ιβάν και η Κουπάνα. Η Κουπάνα τι είναι? Είναι το κορίτσι από το Κουπάν. Ναι. Το Κουπάν είναι ένας ποταμός και στην πεδιάδα του ποταμού Κουπάν ζούσαν οι κοζάκοι του Κουπάν. Είναι μια άλλη στρατιωτική κοινότητα κοζάκων. Μετά λοιπόν τον Απρίλιο του 1919 αρχίζει το μέτωπο και καταραίει. Έτσι Έλληνες και Γάλλοι υποχωρούν προς τη Βεσσαραβία. Βεσσαραβία, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι η σημερινή Μολδαβία, και από εκεί στη Ρουμανία. Στο γαλάτσι της Ρουμανίας. Και μετά το Μάιο, λίγες μέρες μετά, στις αρχές Μαΐου, δίδεται η εντολή κατοχής της Σμύρνης από ελληνικά στρατεύματα από το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο της Συνδιασκέψεως Ειρήνης των Παρισίων. Και έτσι μετακινείται το στράτευμα, το ελληνικό, κατευθείαν στη Σμύρνη.
Η αναχωρεί, κυρία Χατζηδημητρίου, από την Οδυσσό και με πλοία?
Όχι, όχι, όχι από την Οδυσσό. Από την Οδυσσό έφυγαν και πήγαν προς Ρουμανία.
Ναι. Αρχικώς πάνε λοιπόν στη Ρουμανία.
Μάλιστα. Και από εκεί θα μεταφερθούν στις 15 Μαΐου. Έχουν αποβιβαστεί τα πρώτα στρατιωτικά αγήματα του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, 15 Μαΐου του 1919. Το μέτωπο έπεσε 25 Απριλίου, κάπου εκεί μπήκαν τα στρατεύματα των Πολσεβίκων στην Οδυσσό.
Και καθώς φεύγουν, κύριε Χατζηδημητρίου, τα στρατεύματα, τα ελληνικά στρατεύματα, και αναχωρούν από την Οδυσσό, ακούγεται ένα τραγούδι. Είναι αυτό που ακούμε τώρα, το «Goodbye Odessa». Ένα τραγούδι αποχαιρετισμού για την Οδυσσό σε γλώσσα γίντης. Goodbye Odessa, λοιπόν, κύριε Χατζηδημητρίου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Αυτή η εκστρατεία, μια αποτίμηση, σε μια φράση πώς θα ήταν?
Η αποτίμηση είναι ότι υπήρξαν απώλειες γύρω στους 400 νεκρούς σε αυτούς τους λίγους μήνες. Δυστυχώς η ελληνική συμμετοχή προκάλεσε την εχθρότητα του καθεστώτος των Πολσεβίκων για τα επόμενα έτη. Δηλαδή, οι Πολσεβίκοι συμμάχησαν με τον Κεμάλ, τον εξόπλισαν με στρατιωτικό.
Και η συνέχεια, κύριε Χατζηδημητρίου, είναι γνωστή.
Και τα υπόλοιπα
τα γνωρίζουμε από την ιστορία.
Φέτος την επέτειο
ακριβώς
της εκατομμυρίδος.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και την επιστημονική συμβολή σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για την ελληνική εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία. Η Μαλένα Κουσουλού ήταν στη δημοσιογραφική ροή, η Μαρία Κόντου στην οργάνωση παραγωγής, ο Νίκος Τσιπλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου και ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο. Και θα ολοκληρώσουμε, ξεκινήσαμε με την πρωινή προσευχή, με το βραδινό σιωπητήριο του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος. Liebe ist frei, ich kann es dann machen, ja, du blühst mir.